Радио КВ. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите днешни разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник е Тома Биков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по културата и медиите и на по политиките за българите в чужбина. Здравейте, господин Биков.
Здравейте.
Господин Биков, вероятно знаете вече, в 13 часа и 26 минути получихме следната новина. Комисията за защита на конкуренцията забрани придобиването на контрол от страна на Инерком България ЕАД върху ЧЕЗ България ЕАД, ЧЕЗ Разпределение България ЕАД, ЧЕЗ Електро България ЕАД, ЧЕЗ Трейд България ЕАД, Free Energy Project Орешец ЕАД, Бара Груп ЕОД. Това съобщават от прес-центъра на Комисията за защита на конкуренцията. Какъв е вашия първи коментар?
Не, аз по същество не мога да коментирам решението, първо, защото това е независима институция, да. Второ, не съм чел и мотивите.
Така?
Това, което мога да кажа, че това, в което ни обвиняваха, че няма институции, защото нашата теза изначално по този казус беше, че има институции, които така имат възможност и инструменти да проверят сделката, да кажат мнението си. Тази наша теза се потвърди. И според мен нямаше нужда от истерията и от това да се изказват внушения, че в България няма институции, че всичко се решава отгоре и че едва ли не Инерком е на Бойко Борисов, защото така започна тази сага.
Да.
Явно нещо или КЗК се оказа независим орган, или пък Инерком се оказа, че не е на Бойко Борисов, или пък, че чешката държава сключва сделка с частна фирма, или пък и трите заедно.
Ясно. Акцията в странджанските села за евтаназия на овце и кози предизвика бурни протести и нагнетяване на обществените недоволства. Наслушахме се на толкова много мнения, на толкова познавачи в областта на животновътството и ветеринарната медицина, че вече се обърках да ви кажа на кого и за какво да вярвам и на кого да подлагам на съмнение. Кажете ми, моля ви, според вас последни коментари по темата и какво ще се прави от тук нататък.
Ами, за съжаление, в този шум най-вероятно не успяхме да чуем само мнението на тези, които разбират от това.
Така?
Това са органите, които следят за здравето на животните, а оттам и за здравето на хората.
Да.
За мен, първо, тази чума, аз също не разбирам от ветеринарство и от отглеждане на животни, но има нещо, което е много ясно. Такъв тип болести са се случвали и друг път. Имало и шап, имаше и син език, бяха избити хиляди крави, между другото, преди 4-5 години.
Да.
Това е начина да се пресече възможността за зараза в други населени места и в цялата държава. Една епидемия от такъв вид чума би струвала на България близо милиард.
Да.
И Агенцията по безопасност на храните в този случай действаше така, както е действал във всички други такива случаи. Там, където има заразени животни, целият район се отцепва, животните се убиват, за да не се заразят други животни. За съжаление, в тази ситуация станахме свидетели на политическа атака.
Да.
На първо разпространяване на фалшиви новини, и то от политически лидери, кога визирам директно, ще го кажа, госпожа Корнелия Нинова.
Да.
Там се говореше първо, че няма чума. Тя заяви преди 3-4 дни, животните са здрави, не ги избивайте, сезира съда. Да каже дали Агенцията по храните е действала законосъобразно. Съда излезе вчера с решение, каза, че е действала абсолютно законосъобразно и според правните норми.
Така.
Днес вече госпожа Нинова каза, че май има чума там. А пък днес излезе и пробата на това стадо, което остана последно заради госпожа Нинова, и това стадо също се оказа заразено.
Да.
Тук няма да коментирам провокаторите, които бяха отишли там. Хора с луксозни автомобили, БМВ-та и Мерседеси, които всъщност генерираха напрежението. Защото хората в селото, животновъдите, те много добре разбират за какво става. Те знаят какъв е реда. И естествено, че на тях им е тежко, и естествено, че баба Дора страда за своите животни искрено. Никой не оспорва това.
Да.
Но всички те знаят какво следва. И тук и държавата започна да изплаща компенсации, то на добри цени спрямо пазарните, и като цяло нещата щяха да бъдат в един канален ред, ако там не бяха отишли всички тези политически мотивирани хора, които нямат нищо общо с животновътството и нищо общо с автомобили от Търговище, от Варна, от Бургас и от места, в които изобщо няма такъв проблем. Там имаше опит за саботаж на дезинфекцията, рязане на маркучи на машини за дезинфектиране, и целият този народ, който отиде там и после се върна по своите населени места, вече рискува тази епидемия да бъде пренесена и в други места. Това е абсолютно безотговорно политическо поведение. Той излиза извън рамките на политиката и на политическия дебат. И на всичкото отгоре генерира базово недоверие към една изключително важна институция, каквато е Агенцията за безопасност на храните. Където работят ветеринарни лекари. Тези, които обвиняват, че там не са си свършили работата, че са действали по някакъв различен от нормалното начин, тези хора са ветеринари. И те лекуват тези животни през цялата година. Те се занимават с тези животни, общуват всеки ден с тези фермери.
Да.
А хората, които се опитват да нагнетат напрежение между фермерите и ветеринарите, разрушават едно базово доверие, без което този отрасъл не може да съществува.
Добре, де сега, ако всичко е било пък идеално, защо се...
Никой не каза, че е идеално. Аз не казвам, че е идеално.
Защо така, че всичко е законосъобразно? Всичко
аз ще ви кажа, законосъобразно е. Так, да. Показва съда, няма.
Ама явно има грешки, има пропуски, защото премиера вчера уволни 5 души. Един заместник министър и 4 директори на дирекции.
Аз, доколкото разбрах, и пак казвам, аз не съм в този сектор. Но вчера имаше процес, който е бил планиран и преди чумата в Странджа.
Да.
Този протест е за цена, за изкупната цена на млякото, за други неща. Той така или иначе ще да се състои.
Да.
Тези хора са имали забележки към този замминистър и така нататък. Не знам какъв е бил разговор. Но тези уволнения, аз не съм убеден, че имат толкова общо с действията на Агенцията по храните, защото директора на Агенцията на храните, както знаете, не е подал оставка.
Да.
И дори в момента виждам, че и тези, които критикуваха, и те започват да кажат, че всъщност са си свършили работата.
Да.
Така че не мисля, че има... Други въпроси, че и този протест вчера беше, бих казал, опорочен от хора, които също нямат общо с това. Там имаше ни хора с камуфлажи, които се опитваха да...
Татуирани, някакви ултраси, футболни...
Хора с бръснати глави,
да,
и всякакъв тип лумпени и маргинали, които нямат общо нито с фермери, нито с животни, нито с каквато и да било работа.
Да, да. Така беше. Така...
Кой ги доведе там? Ето това е големия въпрос.
Толкова по тази тема, макар че тя явно ще продължи. Няма бързо да се да стихне. Най-малкото, защото предстои още евтаназия, доколкото разбирам. Включително и въпросното стадо на тази българска възрастна жена, за която стана главна героиня на тези събития. Да отидем към следващата голяма тема. България влиза в чакалнята на чакалнята на еврозоната. Впрочем, за нашата страна явно се създава специална нова структура, за да има изчакване с едни условия преди влизането в ERM2. Задвижена е кандидатурата ни вече за еврозоната. Още подробности и изводи от вас за нашето кандидатстване. Какви са прогнозите, кога може да се случи приема в чакалнята? Защо България има интерес да влезе в еврозоната?
Първо, аз не съм съгласен, че България влязла в чакалнята на чакалнята. България получи пътна карта за влизане в еврозона.
Което не сме влезли в истинската чакалня, не сме влезли още.
Специално за България беше изобретен един механизъм. България
точно
да влезе първо в банковия си, след това в еврозона. Всички други държави влизат първо в еврозоната, после в банковия си.
Обратно, да. България значи, наистина има специално отношение към нас.
България в момента отговаря на всички критерии за влизане. Не в чакалнята, а в еврозона. Макроекономически критерии. Много повече отговаря от почти всички държави членове на еврозона. Въпрос, и ако Тази ситуация беше в по-ранен етап, преди световната финансова криза. Вероятно България щеше да бъде приета в еврозоната без никакви проблеми. В момента има друга ситуация. Ние сме след световната финансова криза, след фалита на Гърция и след много сериозни проблеми в други държави от еврозоната. И според мен това е един вид презастраховане.
Да.
И то основателно шефовете на еврозоната вероятно искат да бъдат абсолютно сигурни, че вкарвайки България в еврозоната няма да си създадат още един проблем.
Да.
Това за нас е разбираемо и първо приемаме, че това, че ни дават пътна карта, те пак означава, че ние ще станем членове на еврозоната и то в доста конкретен срок.
Да. Да.
А иначе, ако питате каква е ползата на България от членство в еврозоната и тези спекулации сега, които се въртят с лева и как ще поскъпне всичко и така нататък, първо имайте предвид и как ще загубим, това пък най-смешният аргумент е, че ще загубим суверенитет върху националната си валута. Ами аз да уведомя, че ние го загубихме 97-ма година това суверенитет с влизането на валутния борд.
Да.
От тогава ние практически нямаме самостоятелна монетарна политика и курса на българския лев непрестанно е свързан с курса на еврото.
Да.
Така че ние нито печатаме пари, нито играем с курса на лева, за да загубим такъв суверенитет. В този смисъл ние нищо не губим в тази посока.
Да.
Напротив, печелим това, че заедно с това, че нещата остават практически все едно сме във валутен борд, но имаме право на глас в една много мощна финансова организация, която е еврозона.
Да.
В момента ние нямаме право на глас. Отделно печелим това, че нашата банкова система и финансова система ще бъде практически застрахована там. Това е нещо като НАТО за парите.
Да, да.
Много почти невъзможно е да се случи казус като КТБ, например.
Да.
Ако сме в еврозоната. И отделно ще спечелим от това, че още веднъж, особено пък в този период на преди влизането в чакалнята, на това, че още един път ще тестваме и българските банки, практически ще имаме всички гаранции, че българските банки са в добро състояние. Това е много важно за всичко. Защото банките са кръвоносна система на икономиката. Рисковете от повишаване на цени не мисля, че са съществени. Няма, има държави, в които е имало такива проблеми, те са при други обстоятелства.
В Гърция беше точно така.
Така е, но
в Италия се усети, в Италия се усети доста сериозно повишаване.
Но, точно така. Само, че вие казвате и двете държави са в изключително тежко финансово положение в момента.
Да.
Ние не влизаме в такова положение. Ние не влизаме с външен дълг по-голям от брутния вътрешен продукт.
На нас проблема ни е, те ни го казват директно, проблема ни е в слабата икономика и неизравнените доходи с средноевропейските. Доходите на населението.
Да ви кажа, според мен дори влизането в еврозоната по някакъв начин ще повиши стандарт, защото ние ще минем на евро. Повишен стандарт, какво означава? Когато отидеш в чужбина, да ти се струва ефтино. Това е най-прекия вариант. Разбира се, че нашата икономика е по-малка и по-слаба от икономиките на повечето държави в еврозона.
Да.
Но влизайки в тази система, ние вече ставаме част от нея. И със сигурност това би ни помогнало. Още повече, пак казвам, ние сме изпълнили критериите. То проблема е, ако не сме ги изпълнили, ако харчим повече, отколкото изкарваме. И те ни вкарат в рамката да харчим толкова, колкото изкарваме.
Да.
В нашия случай ние така или иначе имаме много консервативна финансова политика и то в продължение на десетилетия. То не е от вчера.
Така е, да. Това е така.
И в този смисъл ние няма да преживеем шока на гърците и на италианците, на които им беше наложено почти на сила да спазват финансова дисциплина.
Да.
И включително гърците в момента извършват приватизация на икономиката си, нещо, което ние направихме 97-91, 94-та, да кажем. Ние няма да преживеем такива шокове, това са по-скоро психологически шокове, отколкото финансови, защото в крайна сметка икономиката е психология.
Да.
Един човек може да се чувства богат, когато има, например, един човек от Замбия, ако му кажете, че ще получава 100 евро на месец, вероятно се чувства богат. В България се чувства беден.
Така е.
А в Испания крайно беден.
Това е. Да, накрая, така, за, че, за да завършим...
Ако влезем в психологията на тези държави, в които се стремим, мисля, че ние ще имаме едно позитивно развитие на економиката.
За да завършим разговора, защото преминахме на международна вълна, най-значимото световно събитие, срещата на върха на НАТО и дългоочакваната среща Тръмп-Путин. Вашия коментар?
Аз мисля, че ще кажете световното първенство.
Не, световното първенство е извън класациите. То не подлежи на класации.
Среща на Тръмп с НАТО мисля, че беше много важна и аз, честно казано, не съм чак такъв песимист. Не, така? Напротив, смятам, че Европа в крайна сметка трябва да си даде сметка, че е 500 милиона души, една от най-развитите икономики, най-богатия пазар, най-богатите хора в света живеят в Европа. И тя трябва да се държи с това самочувствие,
така?
И да не стои около световните конфликти и да се чуди какво да правят, да почне да се държи като сила,
да,
в този в тази геополитическа реалност, в която се намира. Европейския съюз е дете на САЩ, да го кажем.
Така е.
Но Европейския съюз вече е, мисля, на достатъчно голяма възраст, за да може да гарантира сигурността си сам. И призива на американския президент да се отделят от 2 до 4% от брутния вътрешен продукт, ако Европа приеме този призив, то тя ще може и сама да гарантира сигурността си.
Да.
И не да очаква някой да пази тези богати хора, а просто Европа да започне да се пази сама, защото тя има сила да го направи. Ако се предприеме този подход, защото в Европа се говори за обща европейска отбрана и за обща армия и така нататък, това ще спомогне, ако щете, и за създаването на една обща европейска идентичност.
Да.
Няма лошо в това. Това е добре. Колкото до среща на Путин и Тръмп, аз смятам, че Тръмп не изненада чак толкова много,
така?
С поведението си.
Така?
В крайна сметка той изпълнява обещанията, с които е спечелил изборите в Щатите.
Точно
той е президент
така
на Америка, не е президент,
да,
на света.
Е, така
и на мен ми се струват странни тези оплаквания, че Тръмп едва ли не се грижи за целия свят,
mm-hmm,
и Америка не се грижи. Това е нещо, което по принцип е вменявано на Америка. То никога не е било чак толкова застъпено в американската външнополитическа доктрина. Имаше такъв период, но той е период на около 2 десетилетия, в който,
да,
идеята на либералната демокрация, да го кажем, беше представена като универсална идея.
Да.
Та, очевидно в момента всички разбират, че тази идея не е универсална и тя може да бъде прилагана в определени географски ширини.
Mm-hmm.
Не и в целия свят. Така че Тръмп просто продължава политиката си на защита на американския интерес. И в тази ситуация мисля, че всеки геополитически играч е в ситуация да защитава своя геополитически интерес.
Да.
Това число и Европа.
Ясно. Аз ви благодаря за вашия пространен коментар, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря.
Тома Биков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.